caggal yaadu mette ko rewɓe leydi Niger ngadi 13 lewru mai hitande 1990 nden wonno koɓe keɓɓe naata e gollal hawrino Mamadou andu inde leydi ndi endam fa wara jondu konna ko cuɓaki warano février duuɓi 1993 kamɓe rewɓe endam ɓe naati tefude suɓede o endan du inde partiji kewɗi sanne rewɓe joyon kañum woni ko yehi heɓoyi suɓade laato député ɓe ele 83 cuɓaɓe ɓen endam kamɓe rewɓe heɓɓe ɓeydu konna ɓe andaɓe noon sanne sanne e nder nokkuje mabɓe to ɓe ƴuwoyto madame Fumakoy Aichatou goto e mabɓe latiɗo kañum te foyna du inde CDS Rahama fara onde Magaria région mo Zender
au village là-bas c'est difficile pour les femmes de sortir
der gure ladde wurtagor rewbe no sadi min jey fa e mabbe min jeytude e mabbe min kaldi halaji lobbi to kambe du dum welibe sabu be fami debbo bandibe no wobbe ya biun wobbe ya dendum wobbe ya sakike mo gadam be fami du wono nawdum mabbe no nawdum ammi hore ay dum hokkime fa be jardi
Sima j'ai gagné leur confiance.
Chagal ko osuba olati député de région mo doso do inde parti PNDS tareya madame Hamani Mamata o darneke gam batte droande rewbe e les sud sawar ndu enda.
Nous avons eu à travers
Min golli do janginol bibbe rewbe wakati mudum dum heedi himbe sanne neddo amen fu yahan nokkuje mu no firta ko e himbe do janginol bibbe rewbe e kulle kadaade wade yaade e rewbe.
A l'égard des femmes.
Be rewbe député be fu nyande mudum be kawta parti haday be ngadi hawrtere woter lobbere be ngadi hunuko woto be golli golle de faawoni
min pottoy e hawrine rewbe deputebe go ko wadi wagadugo ton min potti e rewbe leede jeedidi minen be nigerbe en joodi miden kalda miden narra miden jalda to seybe biame in onenne hana partiji mo hawta lawol noodi ko don narri to dunni woni beldum ko min kebbi
avec une cohésion entre nous est vraiment c'était bien